Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, koji je jedan od osnivača sajta američki-izbori.rs. Ostanite u naredni pola sata sa nama.
Radio Sputnik.
Čekamo još uvek rezultate izbora u nekoliko država. U Džordžiji se trenutno prebrojavaju zbog jako malog, kako sam pročitala, broja razlike između jednog i drugog kandidata. Koje su još države tu na tapetu i šta možemo da očekujemo zapravo posle cijelog ovog procesa?
Što se tiče prebrojavanja...
Ovo prvi proces, da.
Jasno, da, ovo je prvi proces, jer nakon prebrojavanja može doći i do sudskih odluka koje bi eventualno izvršile reviziju prebrojanih glasova. Međutim, što se tiče prebrojavanja, manje više je sve jasno. Preostalo je još da se vidi konačan ishod u Severnoj Karolini, mada je gotovo izvesno da će tu ipak pobediti Trump. Trump je pobedio izvesno i na Aljasci. U Džordžiji je izgubio, čekamo prebrojavanje. Međutim, prebrojavanja obično mogu da donesu razliku od nekoliko stotina glasova. Ovde ipak reču nekoliko hiljada glasova razlike, iako je ta razlika jako mala. Sumnjam da će uspeti da u prebrojavanju dođe do promene i da Donald Trump ipak povede nad Josephom Bidenom u Džordžiji. Moguće je da dođe do prebrojavanja i u Viskonsinu. Zahtevala je Trumpova kampanja prebrojavanja. Verovatno će doći nakon što pristignu i nakon što se utvrde svi glasovi u prvom brojanju, jer to još uvek nije završeno u Viskonsinu, gde je pobedio takođe sa jednom knap razlikom Joseph Biden. I kada se sve to završi, sledi nam odluka sudova, najpre sudova u državama u kojima su se žalili predstavnici republikanaca, odnosno Trumpov tim, a to će biti pre svega Pensilvanija, Džordžija i država Michigan, moguće i neke druge države. Rudy Giuliani, Trumpov advokat, tvrdi da je u minimum 3 do 4 države Trump pokraden, a kaže moguće čak i u 10, i onda će države u tim državama odlučivati, a ukoliko oni odbace tužbe, odnosno žalbe Trumpovog tima, odlučuje Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država i sve to mora se završiti negde do početka decembra, zato što 14. decembra zaseda elektorski koleđ koji bira predsjednika SAD.
Da li se dešavalo ikada ovakva situacija ranije u Americi? Potpuno nam je neshvatljivo da jedna država takva kao što je Amerika može da ima toliko zbunjujući sistem izborni.
2000. godine je bila jedna slična situacija, iako je bila manje zbunjujuća zbog toga što se odnosila zapravo na dilemu samo za jednu državu, to je bila Florida. Takođe je prvobitno naloženo da se ponovo prebrojavaju glasovi, zato što je inicijalno samo za 500 glasova vodio George Bush mlađi protiv Ala Gora. Nakon toga je Vrhovni sud poništio to ponovno prebrojavanje glasova i proglasio prvobitni rezultat za konačni, i tako je George Bush postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, a Al Gore je izgubio. Dakle, tada je na Floridi odlučivao faktički sud, isto je bila knap razlika, ali sada imamo više država u kojima postoje takve žalbe, i samim tim što ima više država, mislim da su i manje šanse Donalda Trumpa za uspeh.
Šta su nam pokazali ovi izbori? Da li je, slušala sam vas nedavno, da li je taj COVID stvarno bio toliko krucijalno, jedno, da kažemo, iznuđeni pritisak na Donalda Trumpa da dođe do ovakvog rezultata izbora?
Mislim da je COVID bio ključna stvar u kampanji i ključni faktor koji je uticao na ishod izbora. Prvo, zato što je mobilisao ogroman broj demokrata, i ne samo demokrata, nego i građana koji generalno ne vole Trumpa. Dakle, oni su više protiv Trumpa nego što su za Bajdena, veliki deo tih građana koji su glasali na kraju za Bajdena, da ipak izađu na izbore 3. novembra, i to je jedna impozantna cifra. Dakle, to je ogroman broj ljudi koji je glasao i za Bajdena, ali i za Trumpa. Treba napomenuti da je preko 72,5 miliona ljudi glasalo za Donalda Trumpa, to je skoro 10 miliona više nego na prošlim izborima, kada je Trump imao oko 63 miliona glasova građana SAD. Ali u svakom slučaju, Bajden je dobio gotovo 5 miliona glasova više od njega, i to je mahom i zbog COVID-a. Dakle, mobilisao je podršku onih građana koji smatraju da je Trump loše upravljao COVID krizom. Druga stvar, neopredeljene birače koji su naginjali ka Trumpu zbog ekonomskih rezultata koji su bili odlični, koje on ostvario, je na neki način ova COVID kriza demotivisala da glasaju za Donalda Trumpa, jer je izazvala i ekonomsku krizu, dakle zbog zatvaranja ekonomije došlo je do ekonomskog pada i to je bio ključni adut Donalda Trumpa koji mu je na neki način oduzet upravo zbog COVID-a. I treća stvar, izbacila je na površinu i rasne nemire, jer je od COVID-a najviše zapravo stradala siromašna populacija, naročito u predgrađima nekih većih gradova, koje mahom iz domena grupa rasnih manjina i koji imaju slabiju zdravstvenu zaštitu u Sjedinjenim Američkim Državama, jer nemaju dovoljno novca da plate ozbiljnu zdravstvenu zaštitu. Sve to dovelo do jedne situacije u kojoj je, naročito nakon ubistva Georgea Floyda u maju 2020. godine, došlo do kulminacije napetosti i do izliva tih rasnih nemira i problema na neki način u prvi plan i u centar agende, i to je odgovaralo Josephu Bidenu prevashodno, mada moram da napomenem da je Donald Trump zapravo ostvario i kod većine tih manjinskih grupacija jako dobar rezultat, najbolji rezultat nekog republikanca u posljednjih 30 godina.
Joe Biden, čuli smo da je objavio da je on postao novi američki predsjednik na Twitteru. Sa Twittera je nekako ponikao i Donald Trump i navikao nas je na njegove tweetove i odluke kojima je on raspolagao na njima. Da li možemo da očekujemo da ga Joe Biden tako i sledi na isti način, da njegovu politiku saznamo upravo na društvenim mrežama?
Mislim da je to da je jednog šireg trenda i da ste to dobro primetili. Dakle, to je jedna stvar koja se generalno menja u načinu komunikacija predsjednika sa građanima i sa spoljnim javnim mnjenjem uopšteno, ne samo sa građanima svoje države, nego sa međunarodnom javnošću, i tu će verovatno Biden slediti Trumpa, s tim što verujem da će Biden tvitovati manje intenzivno i manje lično. Bidenovi tvitovi će verovatno biti na neki način plod rada njegovog tima. Sumnjam da će on lično tvitovati, Donald Trump je obožavao lično tvitove.
Da li može da parira Trumpu u tom smislu?
Sumnjam, mada isto tako verujem i da će imati malo i prijateljski pristup samog Twittera, jer videli smo da je Trumpu, da su neke poruke na kraju bile i cenzurisane i na Twitteru i na Facebooku, što mislim da nije generalno dobro, isto kao što mislim da nije dobro što je 7 američkih televizija prekinulo obraćanje američkog predsjednika. Dakle, to su stvari koje smatram da nisu dobre za slobodu govora, nezavisno od toga da li je on govorio potpuno istinu ili nije. Svaka redakcija ima pravo da nakon toga ukaže ukoliko predsjednik nije govorio nešto istinito, dakle činjenice su svete, komentari su slobodni, ali ne da ga prekida, jer kako bih rekao, naročito ako neko iznosi žalbu na neki proces koji je u toku, to je prebrojavanje rezultata, on ima pravo da kaže da misli da je pokraden i da onda sud odluči, a da ga neko prekida pre nego što je sud uopšte odlučio po toj njegovoj žalbi, jer je procenio da on nije u pravu, ja mislim da je to jako loše.
Baš kad ste to spomenuli, da li je ta američka demokratija zapravo ovde doživjela svoj jedan veliki test, s obzirom na to i da je, evo kažemo, voditelj Fox Newsa Tucker Carlson u svojoj emisiji naveo imena ljudi koje su bila već preminula, koji su glasali, pa smo videli da je Donald Trump pre neki dan isto objavio crne džakove, čini mi se baš u Georgiji ili na Floridi, ne mogu setim sada gde. Nismo navikli da u Americi, iz Amerike vidimo takve slike.
Nismo, i potpuno ste u pravu, i to jeste jedna negativna poruka. Sad to kad se pojave džakovi, kako bih rekao, pojavljivali su se kod nas neki džakovi čije poreklo nikad nismo saznali.
Ali smo osudu doživeli od Sjedinjenih Američkih Država
doživeli
i zapadnih, svih u stvari demokratskih država u tom trenutku.
Ovo u tom smislu jeste jedna malo čudna okolnost, ali ja iskreno mislim da na kraju krajeva, koliko god da možemo govoriti o nekim, sigurno je bilo nekih prestupa i nadam se da će sud na to ukazati, ali sumnjam da su ti prestupi toliko veliki da mogu da promene ukupan rezultat, gde ipak Joseph Biden na kraju ostvario solidnu pobedu, ne mogu da kažem ubedljivu, zato što i Donald Trump ostvario solidan rezultat, ali ipak je jasno da je većina uz Josepha Bidena. E sad, postojao bi jedan način kako bi mogao da se promeni ishod izbora, a to je ukoliko bi sudovi recimo poništili, primjera radi, u Pensilvaniji, u Georgiji ili u Michiganu, one glasove koji su stigli, naročito u Pensilvaniji, koji su stigli poštom nakon dana zatvaranja biračkih mesta, što je recimo jedan od zahteva Trumpovog tima.
A možda to nije fair?
Mislim da to nije fair. Sad je to je drugo pitanje, da li u startu takvo pravilo kada se usvajalo bilo u skladu sa Ustavom ili nije. Oko toga bismo mogli da problematizujemo, ne bih išao mnogo u te pravne začkoljice, ali mislim da je jasno ipak da su glasovi građana koji su stigli poštom bili ipak mnogo više u korist Bajdena. Zašto je to bilo tako, to je druga stvar, ali mislim da ne bi bilo dobro ni po američku demokratiju da se sada poništavaju ti glasovi.
Iako su u Sjedinjenim državama sada se nalaze u postizbornom periodu, Donald Trump je ipak rešio da u vrhu Pentagona napravi, da kažemo tako, neku čistku, znači smenio je prvog čoveka Pentagona, a nakon tog poteza Američko ministarstvo odbrane objavilo da je troje još najvećih zvaničnika podnelo ostavke. Koliko je to uobičajena praksa i da li vas je to iznenadilo ili ne?
To nije najuobičajenija praksa, zapravo najčešće ta tranzicija ide po nekim nepisanim pravilima sa jednog na drugog predsjednika, ide po nekim nepisanim pravilima jako glatko. Dakle, onaj odlazeći predsjednik ne pravi neke radikalne poteze, ne pravi velike rezove, nego na neki način nekom polutihovanju čeka da preda mandat.
Kažemo da će on najverovatnije u Beloj kući trebalo bi da ostane do 20.
Tako,
januara
do 20.
godine,
januara, da. Tako je. Dakle, on ima još nekoliko mjeseci u kojima on formalno pravno ima potpune ingerencije, isto kao što imao i 21. januara 2017. kada je tek stupio na dužnost.
Ovo je zapravo sada odlazeći predsjednik.
Ovo je odlazeći predsjednik, tako je, još uvijek nije zvanično, bit će ako 14. decembra Bajdena izabere elektorski koleđ, onda se to verifikuje 6. januara na zajedničkoj sednici Senata i Kongresa, ali jasno je manje više u ovom trenutku da će verovatno ishod biti takav. Dakle, Trump će verovatno, kao što je bio kontroverzan predsjednik do sada, biti kontroverzan i u ovom periodu koji Amerikanci nazivaju lame duck, dakle tih posljednjih nekoliko mjeseci pred odlazak iz Bele kuće, i verovatno će se truditi da na neki način dodatno naglasi svoje nasljeđe i da donese neke odluke koje možda nije stigao ili nije smeo da uradi pre izbora.
Moram da vas pitam u ovom segmentu razgovora, a to je šta očekujete od Donalda Trumpa kao opozicionog lidera? On zapravo pre ovih predsjedničkih izbora nismo nikad ni doživljavali ozbiljno kao što je to pokazao da može da bude kada je bio američki predsjednik. Jeste na svakidašnji, ali svakako jeste bio američki predsjednik. Da li će se on boriti i za naredni predsjednički mandat ukoliko ovaj izgubi?
To je jako dobro pitanje. Ja mislim da iako se on lično ne bude borio, da će njegova ideja, ako mogu da kažem, taj narativ trumpizma ostati živ. I taj narativ je dosta jak. Evo samo kad pogledamo rezultate ovih izbora, već sam napomenuo da je on osvojio skoro 10 miliona glasova više nego što je 2016. osvojio. Povećao je svoj broj glasova kod brojnih grupa kao što su naročito latino populacija, recimo, koja ga na Floridi masovno podržala. Doduše, to je latino populacija poreklom iz Venezuele i sa Kube uglavnom, što je malo drugačije u odnosu na recimo Meksikance, ali svejedno
protiv kojih je podigao zid.
Jeste, planira. mada je i dobar deo latino populacije inače povećao podršku Trumpu, čak i Afroamerikanci isto, tako da je on ojačao kod nekih društvenih grupa. I ono što je jako važno, Republikanci generalno su solidno prošli na svim ostalim izborima koji su se održavali 3. novembra, uspeli su da zadrže Senat po svemu sudeći. Treba samo da se vide i rezultati drugog kruga u Georgiji koji će biti održani u januaru 2021. godine, ali gde Republikanci najverovatnije će pobediti za oba mesta senatorska koja su preostala. Osvojili su 6 mesta više u predstavničkom domu Američkog kongresa nego što su imali do sad, i dalje nemaju većinu, ali se približavaju demokratama, imaju jednog guvernera više nego što su imali do sad, pobedili su u nadmetanju za legislative, odnosno za kongrese saveznih država, što je jako važno bilo na ovim izborima, jer će ove godine savezne države, to jest njihovi kongresi, donositi odluke o tome kako izgledaju novi kongresni distrikti u skladu sa popisom koji će biti realizovan u Sjedinjenim državama, i tu se stvara prilika za takozvani gerrymandering, odnosno za kreiranje izbornih jedinica po volji jedne ili druge partije, tako da te jedinice budu napravljene da može da osvoji jedna partija više mandata u odnosu na onu drugu. Ali sa druge strane, Donald Trump je i dalje neko ko je najpopularniji među biračima republikanaca i ko može da utiče na bazu republikanaca, tako da ja mislim da će svakako on biti važan faktor i u narednim godinama, i za 4 godine, ako ne bude on lično, možda bude neko drugi sa njegovim prezimenom, možda Ivanka ili neko iz njegove porodice, a možda bude i neki kandidat koji je, recimo, malo, kako bih rekao, manje temperamentan, ali ko je idejno na linijama trumpizma i ko bi možda imao i veće šanse nego sam Donald Trump.
Pa to je nekako nam se činilo da su suviše stari predsjednički kandidati i demokrata i republikanaca na ovim izborima, i da zapravo na sljedećem bi trebalo da vidimo i neku mlađu generaciju, to jest populaciju Amerike. Ima li među njima stvarno nekog potencijala koji bi mogao da zauzme njihovo mjesto, da ih zameni?
Ima, apsolutno. Evo, sa demokratske strane, da krenemo od toga, se nekako istakla već kongresmenka, odnosno članica kongresa iz New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Ona važi za predvodnicu ovog levog krila. Umjesto odlazećeg predvodnika tog krila, on je i dalje prisutan, ali na neki način je jasno jasno da će se sad skloniti u drugi plan, a to je Bernie Sanders, koji nije uspeo ni ove godine da osvoji nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Kod republikanaca takođe ima dosta mladih potencijalnih kadrova. Ja mislim da će republikanci možda ići na to da njihov kandidat 2024. Bude i neko iz redova rasnih manjina, recimo afroamerikanac ili latinoamerikanac. Mislim da bi to bilo generalno jako dobro za republikance.
I sad da se zadržimo ipak na budućem, najverovatnije predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Znamo ga dobro, još iz 90. godine, znamo kakvu je retoriku imao, pogotovo prema Srbiji, ali ajde da počnemo sa tim segmentom kako će on voditi spoljnu politiku, prvo unutrašnju, a zatim i spoljnu politiku, pa ćemo se na Srbiji kasnije zadržati. Znači, šta možemo da očekujemo, šta će biti njegovi izazovi prvo na unutrašnjem planu, a kasnije i na spoljnom?
Jedan od prvih izazova biće način da, to jest biće kompletiranje tima. Imajući u vidu da će Joseph Biden morati da postavi na brojne pozicije ljude koje treba da odobri Senat. Senat ima zaduženje, odnosno mandat da daje odobrenje za postavljanje ljudi na neke od ključnih pozicija u administraciji. Tu ne mislim na ključna politička mesta, ali na mesta otprilike ono što bi bilo u rangu recimo naših državnih sekretara u Republici Srbiji. Dakle, za takve pozicije neophodno je odobrenje Senata. I da bi Senat odobrio tako nešto, neophodno je dakle da Biden pronađe zajednički jezik sa senatskom većinom, a to su republikanci. Mitch McConnell mu je već stavio do znanja da će to moći da se dogodi ako on ne bude nominovao levičare, odnosno progresivne kandidate u okviru svoje partije, nego centriste, što onda rizikuje za Bidena da otvori front unutar svoje partije, da antagonizuje odnose sa levim krilom partije koje ga je podržalo i dovelo na mesto gde je on sad, jer to je razlika između njega i Hillary Clinton. Hillary Clinton 2016. nije imala iskrenu podršku Bernija Sandersa i levo krila partije, zato je izgubila, on sada jeste imao iskrenu podršku njih, makar protiv Trumpa. Da li će imati i nadalje, ja mislim da je sad mogućnost da se antagonizuju njihovi odnosi daleko veća i on će zapravo biti tu suočen sa tim jednim nezgodnim izborom, da li da postavlja centriste pa da se nagodi sa republikancima ili da ide na to da proba sa i centristima i levičarima, a da onda ne dobije odobrenje dugo vremena da uđe u neki malo složeniji limbo, odnosno vakum. Još jedan od izazova može biti i usvajanje novog budžeta, takođe je neophodno da dobije podršku i u Senatu republikanaca, to isto neće biti lako. I nakon toga, naravno, izazov koji je u stvari izazov nad svim izazovima, ova dva koje sam rekao su ključni politički izazovi, ali ključni izazov iz aspekta javne politike jeste kako regulisati zdravstvenu situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno krizu izazvanu COVID-om. Što je katastrofalno, ali njemu se nekako potrefilo da je najava vakcine dovela do toga da su skočile berze i da sada svi očekuju.
Trump
i
kaže dobar marketinški potez.
Jeste dobar marketinški potez, dosta je zanimljivo kad je Donald Trump pričao će vakcina doći do kraja godine, govorili su da priča gluposti, a sad se ispostavilo dva dana nakon izbora da je zapravo on bio pravo, što ne, ja ne tvrdim uopšte da je Trump to govorio na osnovu nekih podataka, samo mi je malo, možda i on jednostavno to govorio samo iz razloga političkog marketinga, ne na osnovu nekih pouzdanih informacija, ali mi je zanimljivo da niko tada nije rekao, makar pa dobro, možda postoje neke šanse, a da je dva dana nakon izbora odmah su izašli sa tezom da će biti gotova vakcina do kraja godine.
Zašto Evropa priželjkuje Bajdena za predsjednika?
Donald Trump je bio predsjednik koji je sve gledao iz ugla relativnih troškova i dobiti. Transakcioni predsjednik, on je čovjek biznismen i on ne gleda savezništva na način na koji gledaju klasični političari i strategisti u međunarodnim odnosima. Joseph Biden je sa druge strane jedan političar starog kova koji naročito ceni partnerstva, odnosno saveze u međunarodnim odnosima koje su dugoročni, kao što je recimo Savez Evrope, odnosno Zapadne Evrope i SAD kroz NATO. Joseph Biden je čovjek koji je prema rečima recimo Bena Rhodesa, koji je bio glavni pisac govora Baracku Obami, koji je sarađivao sa njim u Beloj kući dok je bio potpredsjednik SAD, čovjek koji jako ceni lično dobre odnose sa vođama određenih država i koji ima poverenje u to da je neophodno održavati što duže i što dublje te savezničke odnose. Donald Trump je gledao samo šta dobija, šta gubi iz odnosa sa bilo kojom državom, zvala se ona Nemačka ili Iran ili Kina. Jedini izuzetak je Izrael, a Izrael je izuzetak i zbog toga što mu je on bio najznačajniji za njegov reizbor, odnosno neuspeli reizbor za sada, ali za popularnost koju on ima u Americi zbog uticaja Izraela generalno na unutrašnju političku situaciju u SAD. Imajući to u vidu, kod Bajdena će Evropljani moći da se nadaju da neće biti više pritiska na to da povećaju svoje vojne budžete u meri u kojoj je bilo kod Trumpa, što ne znači da neće biti naznaka da bi to trebalo da urede, to i Obama naznačivao bio, odnosno sugerisao da bi trebalo se povećaju izdaci za odbrambeni budžet u evropskim državama. strankama, ali neće biti pritisaka na način na koji je bilo kod Trumpa.
Ne pod pretnjom ovako,
bilo tako je, neće biti pod pretnjom, jeste i bit će vrlo jasno da će NATO da bude omiljeni stub savezništva Sjedinjenih Američkih Država i da će se raditi na tome da se prodube odnosi sa Evropom na različite načine.
A Rusija i Kina? Kažu da, da bi mogu da vrati to, da kažemo, jako lošu retoriku prema Rusiji, da može da ublaži prema Kini, pošto je Trump imao obrnuto. Da li vi to očekujete?
Ja upravo očekujem to što ste vi prognozirali, dakle prema Rusiji nešto oštrija retorika, mada politika SAD prema Rusiji je bila prilično oštra i u ovom periodu. Trump
zato
je možda...
Se ništa nije promenilo na bolje.
Apsolutno, ništa se nije mnogo promenilo na bolje. Bilo je nekih naznaka da će biti bolje situacije, recimo onaj summit u Helsinkiju i tako dalje, ali ili susret u Hamburgu na summitu G20, ali na kraju se ništa od toga nije desilo. Jednostavno i Kongres mu je ograničio ruke. 2017. usvojen je onaj zakon o sankcijama i on faktički više nije mogao da napravi taj detant koji je želeo da napravi odnosima sa Ruskom federacijom. Biden će verovatno nastaviti na toj tvrdoj liniji, a prema Kini očekujem da će ublažiti i retoriku i pristup u odnosu na pristup Donalda Trumpa.
Zvanični Brisel očekuje da će Bidenovim dolaskom da se obnovi to neko partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali u svetlu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. To je da neće više biti, da kažemo, podmetanja tih nekih klipova u točkove u vidu Richarda Grenela, da neće Amerika pokušavati da preuzme vodeću ulogu u tom procesu. Kako je vaše mišljenje?
Mislim da je to vrlo jasno i na osnovu dokumenta koji je objavila kampanja Josefa Bidena još krajem oktobra. Njegov savjetnik, jedan od savjetnika Carpenter je objavio na Twitter nalogu jedan dokument u kome se vide nacrti šta bi trebalo da bude politika Josefa Bidena i Kamale Harris prema, kako su oni rekli, Albaniji i Kosovu. To je bio jedan dokument i između ostalog tamo je sugerisano da neće biti nikakvog odvojenog dijaloga, nego da će postojati jedan dijalog Beograda i Prištine koji će zajednički voditi Evropska unija i pod okriljem Evropske unije će se voditi, ali naravno uz podršku SAD. Tako da taj paralelni dijalog koji se vodi u Vašingtonu verovatno će zamreti, ali će verovatno Amerika i pojačati svoje prisustvo u dijalogu u Briselu, kome je ona prisutna, ali u sporednu ulogu još od 2011. godine. Sada će verovatno pojačati svoje prisustvo, pa i pritisak na strane u ovim pregovorima.
Dodaje se, kaže da bi bilo iznenađenje da Vašingtonski sporazum uopšte i preživi, to jest taj dokument, pogotovo što, znači, ako Richard Grenell ne bude više zadužen za ovo, kao što najverovatnije neće biti za taj ceo proces, ali s druge strane i Hašim Tači se trenutno nalazi u Hagu, tako da šta možemo u tom smislu da očekujemo kao država Srbije?
Mislim da će neke stvari iz tog Vašingtonskog dogovora preživeti. On neće biti nikada formalno opozvan. Čak i Michael Carpenter, koga sam malo prepomenuo, rekao nešto malo pred izbore da postoje stvari koje su dobre u tom sporazumu, odnosno dogovoru, pošto formalno nije sporazum, i da su neke od tih stvari one o kojima se već razgovaralo pod okriljem Evropske unije, kao što su taj autoput mira od Beograda do Prištine i tako dalje. Postoje stvari koje možda neće biti sad toliko u fokusu Amerike, odnosno nove američke administracije. Jedna od njih može biti i premeštanje naše ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Vidjet ćemo koliko će to biti bitno za novu američku administraciju, ali recimo one stvari koje su nama jako u interesu, kao što je kancelarija DFC-a u Beogradu, odnosno Međunarodne finansijske korporacije za razvoj, to će ostati definitivno. Ta organizacija je i osnovana jednim zakonom s kraja 2018. Počela je s radom 2020. ali je predviđeno njeno osnivanje krajem 2018. koji su podržali u tom trenutku i demokrate i republikanci. Dakle, to je stvar oko koje postoji apsolutni konsenzus s obe strane da treba da se vodi takva spoljna politika. Kroz, oni to vide kao neko kontriranje uticaju prevashodno Kine finansijskom, a gasnom uticaju Rusije na ovim prostorima, ne samo na Balkanu, nego i recimo Izrael, Grčka i tako dalje. Mislim, Grčka je Balkan u širem smislu, ali ne samo na zapadnom Balkanu. I ja mislim da će oni raditi na tome i nadalje i da bi radio na tome jednako Trump kao što će raditi i Joseph Biden. Tako da, sad je tu ono drugo pitanje, tu je malo bilo prenaglašeno, govorilo se o nekim, bog zna kakvim milijardama koje su napred garantovane nama. To je, ja mislim, u domenu političkog marketinga aktualne vlasti, to nikada nije pomenuto da će biti tako, ali naravno postoje šanse da se uzme, da privrednici ili državni subjekti ili privatni subjekti iz Srbije kroz projekte koji bi bili dobri uspeju da povuku neki novac iz tih sredstava, ali nikada nije unapred bilo određeno koliki će to biti iznos. E sad, ako se Srbija recimo u odnosu prema SAD bude ponašala onako kako Biden želi, ja mislim da tu postoji mogućnost da se malo sugeriše da se odobri više fondova ili manje ako se baš ne ponaša Srbija kako.
Ali svakako vi ne smatrate da će se Srbija i Sjedinjene Američke Države vratiti na onu retoriku 90-ih godina koje se svi pribojavamo?
Mislim da nema šanse, nije bilo te retorike. Evo, Biden je relativno skoro bio potpredsjednik Sjedinjenih Država.
I dolazi u Beograd.
I dolazi u Beograd dva po 2009. i 2016. 2016. je naročito srdačno. 2009. nije bilo naročito srdačno, ali tad je on javno rekao kako nije preduslov da Srbija prizna Kosovo da bi ušlo u Evropsku uniju, što jeste malo paradoksalno da govori potpredsjednik SAD koja nije članica Evropske unije, ali jasno je da na neki način, makar sve do Trumpa, je važilo da put do Brisela vodi preko Vašingtona, između ostalog. Imajući to u vidu, dakle, ne mislim ja da je Joseph Biden iz 2020. isti onaj Joseph Biden koji je bio tokom 90-ih godina, pa čak i početkom 2000-ih, kada je pred Srbiju postavljao jako oštre uslove, zahtevao izvinjenja za genocide koje je on video i na Kosovu i u Hrvatskoj i malte ne svuda, to je zahtevao Đinđića, u Bosni, to čitavoj, ne samo Srebrenici, ja, nego je mislio da je u čitavoj Bosni bio počinjen genocid. Tad je on bio vrlo onako jastrebovski nastrojen i Đinđić i Koštunica su naravno odbijali te njegove zahteve, ali već od 2009. godine pa nadalje to nije baš bio isti Joseph Biden u tom pogledu.
A da li bi Srbiji on mogao da zameri to što smo mi bili u posljednje vreme i priželjkivali smo i na ovim izborima pobedu Donalda Trumpa, sa druge strane su zemlje regiona poput Hrvatske, Bosne i Albanije slavile i nadale se pobedi Bidenu?
Ja se iskreno nadam da se to neće zameriti. Nije baš najpametnije bilo ići ispred države 100% za Trumpa. Potpuno sam razumeo kampanju Srbi za Trumpa koja se vodila u Americi, koja je pozivala Srbe u Americi da glasaju za Trumpa, ali mislim da su državni funkcioneri mogli malo da budu uzdržaniji, naročito predsjednik i ministar spoljnih poslova. U stvari, predsjednik je trebalo da, ja mislim, čestita nakon izbora direktno Bidenu i to mislim da je greška. Iako sam razumeo njegove izjave pre izbora zbog čega je bolje za Srbiju da pobedi Trump i bio saglasan sa njima načelno, kada se već desilo da nije pobedio, mislim da nema razloga sada da mu ne čestitamo, jer mislim da je ovde gotovo izvesno završena igra. Naravno, ima još Janez Janša i dalje nije čestitao, na primjer, nismo dakle mi potpuni izuzetak, ali treba...
Njegovu odluku i njegov pozdrav su tumačili mnogi i pozdravili, da kažemo, kao jedan od najhrabrijih u ovoj situaciji.
Tako, ali ja mislim ali da ima vezi sa Melanijom Trump, tako da i njenim slovenačkim poreklom.
Morao je tako da. Da, da. Dobro. Poslednja tema, da li će Biden imati ikakvog uticaja na Crnu Goru s obzirom na kakvi se i u kakvoj se situaciji tamošnje sada dešavanje?
Za vreme Trumpovog mandata Crna Gora je ušla u NATO, iako se spekulisalo bilo da će zaustaviti Trumpova administracija dalji prijem novih članica. Sećamo se i onog incidenta Duško Marković i Donald Trump kada ga je odgurnuo Donald Trump, jeste što je na neki način i pokazivalo koliko je za Donalda Trumpa uopšte bitna, ne samo Crna Gora, nego bilo koja mala država, nije tu uopšte stvar konkretno u Crnoj Gori, ali poenta priče jeste da je zapravo nastavljeno po inerciji ono što se radilo i za vreme Obame u politici Amerike prema Crnoj Gori, tako da nije tu bilo nekih prevelikih promjena. Ja nisam pristalica te teze da je sada došlo do promjene na ovim izborima zato što je Zapad tako odlučio, odlučio narod Crne Gore, tako da ja mislim da će se i dalje nastaviti, mislim da će i Bidenova administracija poštovati izbornu volju građana ukoliko se formira nova vlada u Crnoj Gori sada pod mandatarom Krivokapićem, da će američka administracija sarađivati sa njima, ne vidim zašto bi se bilo šta menjalo u njihovom pristupu, dakle mislim da tu neće biti nikakvog, kako bih rekao, favorizovanja eventualno predsjednika Đukanovića nad premijerom Krivokapićem ili predsjednikom Skupštine Bečićem. Nadam se da će to biti jedan otvoren pristup prema novim vlastima.
Očekujete li stvarno formiranje te vlade uskoro? Na mnogim su mukama, da kažemo, vidimo da to ne ide baš tako glatko. U posljednje vreme čak je i ministar Krivokapić je predložio za ministra policije gospodina Terzića, čini mi se. Odbio ga je. Čuli smo novi datum održavanja te konstitutivne sednice, odnosno potvrdu vlade da će biti 2. decembar umjesto 24. Sve nekako ne ide baš onako kako smo se možda mi nadali, koji smo priželjkivali da ta tranzicija traje što kraće.
Apsolutno. Ja mislim da ovo nije generalno dobra poruka što se toliko čeka sa formiranjem vlasti u Crnoj Gori. Ovo pomeranje sa 24. na 2. možda može se objasniti tehničkim razlozima zato što će 23. biti promenjen poslovnik, pa će se zbog toga čekati da se objavi u službenom glasniku odluka i da onda poslovni poslovnik novi postane validan, jednostavno i zbog zaraze, i zbog Dritana Abazovića, koji ja mislim da je pozitivan na kraju na koronu, nemoguće je dakle da svi budu fizički prisutni u Skupštini, a kao što znamo ta većina nije baš toliko široka, odnosno velika, da može da računa da bez nekoliko poslanika izglasa novu vlast, tako da ovo jeste možda nužda bila, ali s druge strane nije bila nužda ni da se čeka ovoliko dugo do faktički do kraja novembra, i mislim da je to greška zato što se malo osipa i energija i legitimitet koju nove vlasti imaju kod građana Crne Gore, koji su očekivali nekako možda neke energičnije i brže promene. Ali svakako ja se iskreno nadam da će opet uprkos tome premijer Krivokapić uspeti da formira, odnosno mandatar Krivokapić uspeti da formira novu vlast, i da će imati podršku svih aktera, i da će mu se dati taj grace period koji on traži od 200 dana umesto od 100 dana da pokaže prve dobre rezultate, ali će on morati da deluje jako brzo, naročito imajući u vidu i epidemiološku situaciju u Crnoj Gori i ekonomski tešku situaciju. Ne očekuje ga lak posao, ja mu želim svu sreću, puno strpljenja, pa ćemo videti kakvi će mu biti rezultati.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, koji je jedan od osnivača sajta američki-izbori.rs. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com